Blaðsíða 8 og 9. Hvað eru fordómar? Sumt fólk skortir umburðarlyndi gagnvart þeim sem lifa lífinu eftir öðrum siðum og venjum en það sjálft. Það er kallað fordómar þegar fólk vill ekki samþykja fjölskyldulíf, heimili, trúarbrögð eða lífstíl annara, bara vegna þess að þeirra eigin venjur og siðir eru öðruvísi. Fordómar geta komið fram á ýmsan hátt. Þeir geta til dæmis birst í því að tala niðrandi trúarbrögð annara eða koma illa fram við fólk sem annarar trúar. Allir eiga rétt á að iðka þá trú sem þeir vilja, án þess að verða fyrir hatri eða fordómum.